Saat 22 Azattık Radyosu'ndan söylüyoruz. Ezirlik uyumdun avakta Ömürbek Текебаевдин ишин кайра карауга чакырган тайын баяндамасына көңүл буруу маселеси көтөрүлүүдө.
Текебаев боюнча укпаган, билбеген киши деле калган жок. Менимче бул саясий иш экенин, буйрутма иш экенин баардыгыбыз жерде билип турабыз. Саясий деп таанылган иштердин баарысын кайрадан карап чыгууга менимче жол ачыш керек.
АКШ менен Ооганстандын бийлиги сентябрдын башында Орусия Ооганстан боюнча уюштуруп жаткан тынчтык сүйлөшүүлөрүнө катышпайт Москвалык жыйынга Талибанды дагы чакырган. Кооп шаар долбоорун ишке ашырууга кызыктар компаниялардын бүгүнкү онлайн сынагы үзгүлтүккө учурады. Ош облусунун Карагулжа районунда 13 адамга уй инетинен күйдүрүү илдети жуккандыгы аныкталды.
Ветеринарды чакырып, ошону өткөзүп, уруксат алып, койсо жакшы болот эле го, ошону жасап кой, ошону элдин значит санитардык түшүнүктөрү тайкы болгонун үчүн деп. Анан эле час солдуруп туруп, анан таркатып жиберет.
Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда улан Алымкулов уулу азыра деген акыркы жаңылыктар алар менен бүгүн Зайырбек Бактыбаев тааныштырууда. Зайырбек,
рахмат. Текебаевдин мындан аркы ооруканада дарылануусун чечүү маселеси 25-августта каралат. Атамекен партиясынын камактагы лидери мурдагы депутат Өмүрбек Текебаевдин мындан аркы дарылануусун аныкташ үчүн 23-августта өтө турган дарыгерлердин консилиуму болбой калды. Бул тууралуу анын адвокаты Таалайгүл Токтокунова билдирди.
Эмнеге байланышканын билбейт экен, бирок бүгүн болуш керек эле 6-күнгө жылдырышыптыр. Анализдердин баарын тапшырганда анын жыйынтыгы чыга элек. Ушул консилиумдан эмолундан кандай дарылар дарыланыш керек, каякта жатыш керек, эмне болуш керек, дальнейшее эмес айтылат да бардыгы,
деди Таалайгүл Токтокунова. Текебаев номер 47 абактан Бишкектеги Мирсаид Миррахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борборуна 31-июлда которулган. Жазаткаруу мамлекеттик кызматы Текебаев күрөө тамырдын, жүрөк тамырларынын атеросклерозу, аритмия, гипертония жана башка оорулар менен жабыркай тургандыгын жарыялаган. Ал сакчылардын кайтаруусунда дарыланууда. Өмүрбек Текебаев коррупция беренеси менен айыпталып 8 жылга эркинен ажыратылган. Ал өзүнө тагылган айыптарды четке кагып, саясий куугунтукка кабылганын айтып келет. Чехия 1968-жылы СССР аскерлеринин киришин оккупация деп атады. Чехиянын парламенти 1968-жылы СССРдин жана Варшава келишими уюмунун аскерлеринин өлкөгө кирип келишин басып кирүү жана оккупация деп атады. Парламент кабыл алган резолюциянын максаты тарыхты бурмалоону токтотуу экени белгиленген, документти Христиан Демократтар партиясы сунуштаган. Алардын айтымында резолюция коомчулукка, башка өлкөлөргө, анын ичинде Орусияга карата так билдирүү болмокчу. Мындан 50 жыл мурун 1968-жылдын 21-августунда Варшава келишимине кирген өлкөлөрдүн армиясы Чехословакияга басып кирген. Дунай деп аталган операцияга 100 000 жоокерлер, 1000 000 танктар тартылган. Чехословакияга кирүү тууралуу чечимди СССРдин жетекчилиги кабыл алып, советтик армия негизги күч болгон. Операциянын максаты Прага жазы деп аталган реформачыл кыймылдын жана аны ишке ашырууга белсенген Чехословак бийлигинин мизин кайтаруу болгон. Маркум журналист Уланбек Эгизбаевдин көрүстүндөгү коррупция тууралуу иликтөөсү боюнча кылмыш иши козголду. Азаттыктын журналисти маркум Уланбек Эгизбаевдин көрүстүндөгү коррупция аттуу иликтөөсүндө айтылган фактыларга байланыштуу Бишкектегин Азак кызматтар агенттиги ишканасынын жооптуу кызматкерлерине кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Азаттыкка башкы прокуратура кабарлады. Учурда тергөө уланууда. Буга чейин көрүстүндөгү коррупция берүүсүндөгү фактыларды Бишкек шаардык прокуратурасы текшерип жатканы айтылган. Анын алдында Азаттык радиосу маркум журналист Уланбек Эгизбаев көзү тирүүсүндө жүргүзгөн журналисттик иликтөөдөгү фактыларды текшерүүнү өтүнүп, башкы прокуратурага кайрылган болчу. Курч иликтөөлөрү менен белгилүү журналист Уланбек Эгизбаев 22-июлда Ысык Көлдө эс алып жүргөн маалда каза болгон. Экспертизанын баштапкы жыйынтыгында 28 жаштагы журналист көлгө чөгүп кеткени айтылган. Кыргызстан менен Түркмөнстандын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк тууралуу декларацияга кол коюлду. Түркмөнстанга мамлекеттик сапар менен барган кыргыз президенти Сооронбай Жээнбеков 23-августта Ашхабад шаарында түркмөн президенти Курбангулу Бердимухамбетов менен жолукту. Бул тууралуу Кыргызстандын президенттик аппараты кабарлады. Сапардын алкагында Кыргызстан менен Түркмөнстандын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк жөнүндө декларацияга кол коюлду. Мындан тышкары дагы 10 документ кабыл алынды. Бүгүн кечинде президент Сооронбай Жээнбеков 24 августка белгиленген аралды сактоо фондунун эл аралык саммитине катышуу үчүн Ашхабадтан Түркмөн башы шаарына учуп барат. Саммитте Кыргызстан бул уюмдун ишине байланыштуу өз позициясын так билдиргени жатат. Бишкекте коопсуз шаар долбоору боюнча онлайн аукцион үзгүлтүккө учурады. Бүгүн коопсуз шаар долбоорун ишке ашырыш үчүн сынакка катышкан компанияларды тандоо боюнча мамлекеттик сатып алуу порталынын онлайн системасы бузулуп, аукцион үзгүлтүккө учурады. Журналисттердин көз алдында өтүп жаткан сынакта система алгач аукциондун жыйынтыгын чыгарып, анда Мегалайн жоопкерчилиги чектелген коомун жеңүүчү деп таап, ал 50 миллиард сом сунуш кылганын көрсөттү. Бирок комитеттин IT адистери мындай сан жаңылыш болушу ыктымал экенин айтып, системаны оңдоого аракет кылышты. Анткени долбоорду ишке ашырууга 2,5 миллиард сомдон төмөн баа сунуш кылган компаниялар тандалып алынмак. Тендердик комиссиянын төрагасы Куанышбек Шатемиров сынакка кеминде 3 компания катышканын, соңунда система жеңүүчүнү аныктай албаганын моюнга алды.
Сегодня у нас в 15 часов произошло.
Онлайн тендер саат 3:00 башталган. Анын жыйынтыгында биз кеминде 3 компания тендерге кызыктуу экенин аныктадык. Алардын 2 жергиликтүү компаниялар, ал эми бирөө орусиялык компания. Бирок мамлекеттик сатып алуулар порталынын системасы жеңүүчүнү аныктай албай койду. Азыр техникалык операторлор үзгүлтүктүн себебин аныктап атышат. Бирок бүгүнкү тендер потенциалдуу аткаруучулар долбоорду ишке ашырууга кызыктуу экенин көрсөттү.
Өкмөттүн коомдук тартипти жана жол коопсуздугун камсыз кылууну көздөгөн коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруу аракети бир нече жылдан бери аткарылбай келе жатат. 3 жолу сынак өткөрүлүп, Кытайдын жана Орусиянын компаниялары утканы айтылган, бирок иш андан ары ордунан жылбай тараптар соттошуп келишкен. Азияда оюндарында 43 жаштагы өзбекстандык спортчу күмүш алды. Индонезияда өтүп жаткан Азия оюндарында өзбекстандык 43 жаштагы Оксана Чусовитина спорттун гимнастиканын кол тиреп секирүү түрү боюнча күмүш медаль алды. Алтынды Түштүк Кореянын 16 жаштагы спортчусу Се Джинг ээлеп кетти. Өзбекстанда туулган Оксана Чусовитина 1992 жылдагы Барселона Олимпиадасынын чемпиону, андан бир жыл мурда дүйнө чемпиону болгон. 2002-2006 жылдары Германиянын атынан мелдештерге катышса, 2007 жылы Өзбекстанга кайра кайтып келген. 18 августта башталган жайкы Азия оюндары 2 сентябрга чейин уланат. Ага Азия чуркөмүнөн 45 өлкөсүнүн спортчулары катышууда. Кыргызстандан барган 150 адам спорттун 28 түрү боюнча күч сынашып жатат. Кыргызстандын курама командасынын капчыгында учурда 4 күмүш жана 5 коло медаль бар. Бул көрсөткүчтөр өлкөнү жалпы командалык рейтингте 19 орунга жайгаштырды. Улан, кайрадан сөз сизде.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Орг алеми уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу дарегибиз Азаттык Чекит Моби. Азыр эртең кабар айтылуучу айта кетели. Синоптердин кабарына караганда эртең күндүз Көл Нарын облустарын жана Чүй Талас Ош Жалал Абад Баткен облустарынын тоолуу райондорунда өткүнү өтүшү күтүлөт. Ал эми өрөөндөрдө жаан чачын болбойт экен. Аба температурасы түнкүсүн чүйдө 12-17, күндүз 24-29, таласта түнкүсүн 7-12, күндүз 24-29, Ош Жалал Абад Баткенде түнкүсүн 14-19, күндүз 24-29, ысык көлү түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25, Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25, ал эми борбордо түнкүсүн 14-16, күндүз 26-28 градуска чейин ысык болоору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эл аралык уюмдун абактагы Өмүрбек Текебаевдин ишин кайра кароого чакырган атайын баяндамасына көңүл буруу маселеси көтөрүлүүдө. Баш кеңсеси Нью-Йорктогу Евразиялык демократиялык демилге деген уюм өз баяндамасында оппозициячыл саясатчы куугунтукка кабылган, адам укугуна кепилдик берген улуттук мыйзамдар, дүйнөлүк нормалары бузулган, ошондуктан иш кайра каралышы керек деген корутундусун чыгарган болчу. Кыргызстандын өзүндө болсо башкы прокуратура ишти кайра кароодон баш тартып келе жатат. Окуянын соңку өнүгүшүнө кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы толугураак кайрылат.
Нью-Йорктогу Евразиялык демократиялык демилге уюму камактагы Өмүрбек Текебаевдин иши кайра каралбаса, кыргыз бийлигинин саясий эл аралык беделине доо кетет деп эскертти. уюмдун башчысы Питер Залмаев азаттыкка курган маегинде оппозициячыл саясатчынын иши тыкыр талданып иликтенгенин, анын натыйжасында саясий куугунтукка кабылган деген корутунду чыгарылганын айтты.
Рассмотрев внимательно дело в сотрудничестве с нашими коллегами в стране, я не буду называть их имена.
Биз Кыргызстандагы өнөктөштөрүбүз менен, мен алардын жеке коопсуздугунан улам аттарын атабай эле коеюн, ошолор менен ишти кылдат карап чыгып, саясий түс бар деген тыянакка келдик. Кыргызстандын бийлиги аны башкы оппоненти катары көргөнү айныксыз.
Подобные политические расправы со своими оппонентами.
Буга чейин Жогорку Кеңештин айрым депутаттары, саясатчылар, коомдук ишмерлер, укук коргоочулар Өмүрбек Текебаевдин иши жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу кайрадан каралышы керектигин айтып чыгышкан. Алардын бири парламенттин вице-спикери, Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Мирлан Бакиров, кыргыз бийликтери кадыр барктуу эл аралык уюмдардын баяндамаларын көңүл сыртында калтырбашы керек деп эсептейт.
Бир топ жолу биз айтып келдик, Өмүрбек Текебаевдин маселеси боюнча кайра каралыш керек. Өмүрбек Текебаев эл аралык деңгээлдеги, дүйнөлүк деңгээлдеги мындай саясатчы десек жаңылышпайбыз. Ошондуктан баяндама болгондон кийин, ошончолук деңгээлге жеткенден кийин сөзсүз реакция болуш керек. Ачык айкын карала турган, ачык айкын баа бериле турган мезгил өзгөрүп атат. Президентибиз өзү айтып атат.
Буга чейин саясатчынын адвокаттары жаңы жагдайларга ылайык Текебаевдин ишин кайра кароо тууралуу башкы прокуратурага арыз жолдогон. Бирок башкы көзөмөлдөөчү орган бул жагдайлардын баары соттун жүрүшүндө каралган деген жүйө менен арызды канааттандырган эмес. Жогорку Кеңештеги Республика Атажурт фракциясынын депутаты Мирлан Жээнчороев жаңы жагдайлар менен ишти каратууга мыйзамда чектөө жок экенин белгиледи.
Жаңы жагдайларды кайта ошо алып, кайта сактап аныктаганга, кайрылууга жана кайта кароого мүмкүнчүлүк бар. Мыйзам жактан чектөө жок, аны кайтадан баа койгонго мүмкүнчүлүк бар. Эгерде сотто каралбаган, тергөөдө каралбаган жаңы жагдайлар болуп эсептелиш керек да. Азыр башкы прокуратура бул жагдайлар каралган дегендер мүнөздөн боюнча жооп берди да. Ан үчүн адвокаттары кайта негиздеш керек. Бул жагдайлар түгөдө каралган эмес, үйүлдөгөн эмес.
Саясаттануучу Эбил Жураев чет өлкөлүк уюмдардын Өмүрбек Текебаев тууралуу баяндамасынын саясий салмагы пайдасына токтолду.
Кыргызстанда баарыбыз мойнубузга алып турабыз. Сот органдарынын саясатташканын, өзгөчө одоно бузулган иштер болгонун президент деле кыйытып болсо да мойнуна алгандай болду бир канча сөздөрүндө. Текебаев боюнча укпаган, билбеген киши деле калган жок. Менимче ушу бул саясий иш экенин, буйрутма иш экенин баарыбыз эле билип турабыз. Саясий деп таанылган иштердин баарысын кайрадан карап чыгууга менимче жол ачыш керек.
Анткени менен саясатчы Азимбек Бекназаров азаттыктагы маегинде камактагы саясатчылардын ишин кайра каратуу чакырыгына этият мамиле жасалышы керектигин айткан. Ал мындай аракеттерден улам коомдо күдүгөйлөр жаралбашы керектигин эскерткен.
Эгерде биз бүгүн саясатчылардын үстүнөн иштерди Сооронбайдын эси менен же кечирим кылып чыгарып ирсек, же кайра каратып актатып салсак, анда ондогон тоо курдагандар бар, бир кепке курдап жаткандар бар. Бейбечиранын балдарынын иштери эмне болот анда? Саясатчылар өздөрүн өздөрү камалып, өздөрү кайра актай беребе, коррупция менен качан күрөшөбүз деген коомдо башкача пикир болот. Улам кийинки келген президенттер, мурдагы президенттердин убагында камалган саясатчылардын баарын эле чыгара бере турган болсо, коомчулукта андан өткөн коркунуч пайда болот.
Ал арада камактагы Өмүрбек Текебаевдин мындан аркы дарылануусун аныкташ үчүн 23 августта өтө турган дарыгерлердин консилиуму болбой калды. Анын адвокаты Талайкүл Токтокунова дарыгерлердин кеңешмеси 25 августка белгиленгенин билдирди. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кеч Азаттыкты угуп жатасыз. Эми Борбор Азия окуяларынан коңшу Тажикстанда абактан чыккан көз карансыз белгилүү журналист Хайрулло Мирсаидов өзүн толук актоо үчүн эми жогорку инстанцияга доо арыз менен кайрыларын билдирди. Шаршембиде Сок облусунун соту коррупцияга айыпталган журналисти 12 жылга абакка кескен өкүмдү жокко чыгарып, анын ордуна журналисти коомдук ишке тартууну жана ага $8,500 өлчөмүндөгү айып пул салууну чечкен. Натыйжада Мирсаидов сот залынан бошотулган эле. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыр улантат.
Сот Хайрулло Мирсаидовду эркиндикке чыгарды, бирок актаган жок. Андыктан 22 августта Худжанд шаарындагы тергөө абагынан бошонуп чыккан тажик журналисти өзүнө коюлган айыптарды толук алып салууну талап кыла берерин Азаттык радиосу менен болгон маегинде билдирди.
решение суда.
Биз эми жогорку сотко мага коюлган бардык айыптарды алып салуу өтүнүчү менен кайрылабыз. Чындык биз тарапта, андыктан аягына чейин күрөшөбүз.
Кайрулло Мирсаидов тергөөнүн жүрүшүндө жана ал түрмөдө жаткан учурда өзгөчө бир басымга дуушар болбогондугун айтты. Анын журналист экени эске алынып, бардыгы мыйзам чегинде болгон. Тергөө тартиби эрежеге ылайык өткөн. Ошондой эле Мирсаидов анын эркиндикке чыгышы үчүн салым кошкон жалпыга маалымдоо каражаттарын өкүлдөрүнө жана батыш өлкөлөрүнүн укук коргоо уюмдарына ыраазычылык билдирди. Ошол эле убакытта ал курч макалаларын жазарын улантарын айтты. Мирсаидовдун адвокаты Бахтияр Насрулоев Тажикстандын Сокти облустук сотунун коллегиясы. Мирсаидовго чыгарылган шаардык соттун өкүмүн 80 000 саманий айып пул төлөө жана коомдук иштерге тартуу чечими менен алмаштырганын айтты. Бирок адвокат сот Мирсаидовдун темир тор артында 9 ай олтургандыгын эске алып, айып пул гана төлөтүш керек болчу дейт. Бирок ага карабастан Хайрулло Мирсаидовдун эркиндикке чыгышын жергиликтүү жана эл аралык маалымат каражаттары кубаны менен кабыл алышты. Социалдык желилерде болсо журналисти куттуктаган ондогон билдирүүлөр келип жатты. Ал эми Тажикстандагы көз карандысыз маалымат каражаттары ассоциациясынын төрагасы Нуриддин Киршобаев Мирсаидовдун эркиндикке чыгышын тажик журналистикасынын жеңиши катары баалады.
Мирсаидовдун эркиндикке чыгышына бир гана эл аралык укук коргоочулардын жардамы тийген жок. Ошол эле учурда жергиликтүү көз карандысыз маалымат каражаттары да көмөк көрсөттү. Мындан тышкары Хайрулло Мирсаидовдун иши тажик сотунда адилеттүүлүк бар экенин көрсөттү.
Хайрулло Мирсаидов былтыр 5 декабрда кармалган. Ага каршы Тажикстандын кылмыш кодексинин каражаттарды менчиктеп алуу же ашыкча пайдалануу, улуттук расалык үч алуу же диний араздашуу, жалган документтерди жасоо деген сыяктуу айыптар тагылган. Ходжент шаардык соту Мирсаидовду мамлекеттик каражаттарды кымырып алганы, максатсыз пайдаланганы жана жала жапкандыгы үчүн күнөлүү деп таап, быйыл 11 июлда 12 жылга түрмөгө кескен. Согди облустук прокуратурасы болсо тергөөнүн жүрүшүндө журналистке тагылган айыптар боюнча далилдер жетишсиз экендигин айткан болчу. Кийинки күндөрү социалдык түйүндөрдө абактагы журналистти бошотууга үндөгөн кеңири өнөктүк жүрүп жаткан эле. Мирсаидов эркин журналист, мурда Азия Плюс агенттиги жана Немис толкуну радиосунун кабарчысы болчу. Ошондой эле КВН-дин Тажикстан командасынын жетектечү. Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму журналисти Абир туткуну деп атаган. Соттун алгачкы чечимдеринен кийин Британиянын, Германиянын, Франция жана АКШнын Евробиримдиктин дүйшөмбүдөгү элчиликтери биргелешип жасаган билдирүүсүндө Хайрулло Мирсаидовго чыгарылган өкүм Тажикстандын кызыкчылыгына жана өнүгүү пландарына эл аралык коомчулуктун колдоосун камсыз кылуу максатын жооп бербейт деп белгилешкен. Мирсаидов абактан бошотулганы менен Тажикстанда саясий көз караштары үчүн куугунтукка болуп түрмөгө түшкөн жарандар бар экендигин Human Rights Watch сыяктуу эл аралык укук коргоо уюмдары белгилеп келишет. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Донбасстагы акыркы уруштарда 5 украин жоокери мерт болду. Украин чыгышындагы Кырым айылынын аймагында украин жоокерлери менен жикшилердин ортосунда бүгүн таңда башталган кармаштар басаңдап калды. Бул тууралуу Украинанын коргоо министрлиги билдирүүдө. Маркум журналист Уланбек Эгизбаевдин көрүүсүндө коррупция тууралуу иликтөөсү боюнча кылмыш иши козголду. Азаттыктын журналисти Маркум Уланбек Эгизбаевдин көрүүсүндө коррупция иликтөөсүн айткан фактыларга байланыштуу Бишкектин Аза кызматтар агенттиги ишканасынын жооптуу кызматкерлерине кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Азаттыкка бүгүн баш прокуратурадан кабарлашты. Франциянын Парижден алыс эмес Трап шаарында бычак көтөргөн адам кишилерге кол салды. 23 август күнү эртең менен болгон окуядан 2 аял өлүп, дагы бирөө оор жаракат алды. Ички иштер министрлигиндеги булактардын билдиргенине караганда, өлгөн 2 аял кылмышка шектүүнүн апасы жана карындашы болгон. Кол салган адам качууга аракет кылганда атайын күчтөр тарабынан жок кылынган. Кыргызстан менен Түркмөнстандын ортосунда стратегиялык өнөктөштүк тууралуу декларацияга кол коюлду. Түркмөнстанга мамлекеттик сапары менен барган президент Сооронбай Жээнбеков Ашхабадта түркмөн президенти Курбанголу Бердимухамедов менен жолугушту. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын нускай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит.org.
Эми ырлык турмуштагы айрым окуялардан АКШ менен Ооганстандын бийлиги сентябрдын башында Орусия Ооганстан боюнча уюштуруп жаткан тынчтык сүйлөшүүлөрүнө катышпайт. Москва ал жыйынга Талибанды дагы чакырган. Ооган өкмөтүнүн өкүлү Кабул Талибан кыймыл менен башка державанын катышуусуз түз сүйлөшүүлөрдү жүргүзө тургандыгын билдирди. Ооганстанда Орусия Талибанды ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы күрөштө курал кылгысы келет деген көз караштагы бар. Гүлайым Ашакеева толугураак айтып берет.
Ооганстан Орусия уюштуруп жаткан тынчтык сүйлөшүүсүнө расмий делегация жибербейт. Кабул өкмөтү мындай иш чаралар ооган бийлигинин демилгеси менен өтүшү керек деген көз карашта. Ооган жетекчилигинин бийлигисиз уюштурулган кандай гана иш чара болбосун, Кабул ага катышпайт, деди ички иштер министрлигинин өкүлү Себгатулла Ахмади. 4-сентябрда Орусия Ооганстандагы кырдаалды жөндөө үчүн эл аралык конференция өткөрөрүн жарыялаган. Кремль ага катышууга 12 өлкөгө чакырып жиберген. Орусиянын тышкы иштер мекемесинин башчысы Сергей Лавров, Талибан радикал кыймылынын өкүлдөрү Кремлдин чакыруусун кабыл алып, Москвага келерин билдирди. Министр ошондой эле ооган бийлигинин Орусия Талибанды ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы күрөштө курал кылгысы келет деген сөзүн четке какты.
Я не могу себе представить, как даже
Мен Орусия Талибанды ислам мамлекети менен күрөшүү үчүн колдонот дегенди элестете да албайм. Ислам мамлекетине каршы болгон каражатыбызды колдонуп күрөшүп жатабыз. Ал үчүн Сирия араб өлкөсүн колдоп жатабыз. Ошол эле максатта Ирактын армиясын чыңдоого көмөктөшүүдөбүз. Албетте, анан ооган эли согушкерлерден кутулушун каалайбыз.
Кабулдан кийин Вашингтондагы Москвага баруудан баш тартты. Мамлекеттик департаменттин өкүлү сүйлөшүүгө Кошмо Штаттар катышпай турганын ырастап, анда Ооганстанда тынчтыкты орнотуу боюнча кандайдыр бир жыйынтык болоруна көзү жетпей турганына ишара кылды. Вашингтондогу Орус элчилиги Кошмо Штаттардын сүйлөшүүгө баруудан баш тартканын, Вашингтондун Ооганстанда тынчтык жараянын баштоого кызыкчылыгы жок деп комментарийледи. Талибан кыймылынын басма сөз катчысы Забихулла Мужахид Москвага атайын делегация барарын бышыктады. Кыймылдын атын атабаган командирлердин биринин ырасташынча, делегацияны Талибандын Катардагы саясий кеңсесинин жетекчиси Мухаммед Аббас Танекзай баштап барат. Москва 4-сентябрда өтчү сүйлөшүүгө Пакистан, Кытай, Иран, Индия жана Борбор Азиянын 5 мамлекети катышаарын билдирген. Ооган президенти Ашраф Гани Талибан тынчтык сүйлөшүүлөрүнө кошулуп, Кабул өкмөтүн таанып, мыйзам үстөмдүгүнө көнсө, кыймылды саясий күч катары таанууну сунуш кылган. Бирок Талибан сунушка сыртын салып, сүйлөшүү үчүн адегенде өлкөдөн чет элдик күчтөр кетиши керек деген мурдагы шартын кайталаган. Батыш өлкөлөрү колдогон Кабул өкмөтү 2014-жылы ооган жергесинен НАТО күчтөрү чыгып кеткенден кийин өлкөдөгү Талибан баштаган куралдуу топтордун мизин кайтара албай согуш жүрүп жатат. Гүлайым Ашакеева, Азаттык.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жергиликтүү турмуштун окуяларынан Коопсуз шаар долбоорун ишке ашырууга кызыктар компаниялардын бүгүнкү онлайн сынагы Бишкекте үзгүлтүккө учурады. Маалымат технологиялары жана байланыш боюнча мамлекеттик комитет муну техникалык себептер менен гана түшүндүрүп, 1-2 күн ичинде жыйынтык жарыяланат деп убада берди. Касым Рахманкулов баяндайт.
Мындан бир ай мурун маалымат технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитети жарыялаган онлайн сынак бүгүн техникалык үзгүлтүккө учурап жыйынтыкталбай калды. Онлайн аукциондун шарттарына ылайык Коопсуз шаар долбоорун ишке ашырууга кызыктар компаниялар бүгүн саат 3:00 баштап долбоорго сатып алчу суммаларын онлайн режимде сунушташы керек болчу. 10 мүнөттөн турган 3 негизги айлампа жана кошумча 4 мүнөттүк убакыттын ичинде тендерге катышкан компаниялардын аттары жана сунуштаган суммалары экранга чыгат деген менен убакыт бүткөн соң Мегалайн жоопкерчилиги чектелген коому гана сунуштаган сумма ачык жарыяланды. Ал сумма 50 миллиард сомду түзүп, чогулгандардын баарын таң калтырды. Шартка ылайык долбоорду ишке ашырууга 2,5 миллиард сомдон төмөн баа сунуш кылган компаниялар тандалып алынмак. Снака андан башка Кыргызтелеком ачык акционердик коому жана Вега радио куруу концерни деп аталган акционердик коом катышкан. Бирок алар сунуштаган сумманы мамлекеттик сатып алуулар порталынын системасы ачык көрсөткөн жок. Ошентип башталбай жатып үзгүлтүккө учураган сынактын жыйынтыгы аныкталбай калды. Ал эми 50 миллиард сомду тендердик комиссиянын төрагасы жана маалымат технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитетинин төрага орун басары Куанычбек Шатамиров техникалык ката деп таанып, проблема 1-2 күндүн ичинде чечилерин убада кылды.
Сегодня у нас в 15 часов произошло окончание приема заявок.
Онлайн-тендер саат 3-тө башталган. Анын жыйынтыгында биз кеминде 3 компания тендерге кызыктар экенин аныктадык. Алардын 2-ө жергиликтүү компаниялар, ал эми 1-ө орусиялык компания. Бирок мамлекеттик сатып алуулар порталынын системасы жеңүүчүнү аныктай албай койду. Азыр техникалык операторлор үзгүлтүктүн себебин аныктап атышат. Аларга тез аранын ичинде бүтүм чыгарып тендердик комиссиянын кароосуна коюу тапшырмасы берилди. Техникалык адистердин аныктамасы чыккан соң гана биз мындан аркы көрүлө турган кадамдар тууралуу айтып бере алабыз. Бирок бүгүнкү тендер потенциалдуу аткаруучулар долбоорду ишке ашырууга кызыктуу экенин көрсөттү.
Выбранная модель представляет интерес для потенциальных подрядчиков.
Буга чейин коррупцияга каршы демилгелер деп аталган коомдук уюм өкмөт өткөрүп жаткан тендердин шарттарын жана даярдыгын сындап чыккан. Аталган уюмдун жетекчиси Назира Райымкулова сынактын укуктук базасын жана анын кыска мөөнөттүн ичинде жарыяланышына нааразы экенин Азаттыкка билдирди. Анын айтымында тендер эл көзүнө гана жүргүзүлүп, орусиялык компанияны жеңүүчү кылып таанымак.
Ошол эле катышуучулар боюнча Мегалайн компаниясы жөнүндө өзүңөр билгендей эле бизге коомчулукка өзүн түздөн түз аткара турган кызматын аткара албайт. Каякта гана тендерге катышуучу болуп катышып атканда түшүнүксүз болуп атат. Дагы бир катышуучу жөнүндө Телеком өзүңөр билесиңер, бул деген мамлекетке караган мекеме. Анан алар айла жоктон эле катышып жатышат да. Баары көрүнүп эле турбайбы? Жөн эле эл көзүнө эле көрүнүп эле бизди шылдыңгы кылгандай эле кылып атышатбы деп эсептебейсиз. Өчүп калган техникалык жагынан жарака кетти деген, балким ошондой техникалык жарака да кетти. Бирок башка бир вариантын карап көргөндө башка катышуучуларга мүмкүнчүлүк берилбейт деген нерсе да.
Коопсуз шаар долбоору боюнча тендер быйыл 20-июлда жарыяланган. Жеңип чыккан компания баш калаанын ичи сыртына 110 комплекстүү видео байкоо орнотушу керек. Долбоордун наркы 2 миллиард 552 миллион сомдон ашпашы керек. Каржылоону тендерден уткан компания жүргүзөт. Кыргыз өкмөтү компаниядан эреже бузулган учурлар тууралуу маалыматтарды сатып алат. Кыргызстанда коопсуз шаар долбоору акыркы 6 жылдан бери тынбай айтылып келген менен жүзөгө аша элек. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Жергиликтүү окуялар күндөлүгүн улантабыз. Ош облусунун Кара Кул жарай районунда 13 адамга уй инетинен күйдүргү илдети жуккандыгы аныкталды. Район бийлиги илдетти алдын алуу иштери талаптагыдай аткарылганда ишендирүүдө. Бирок райондук прокуратура Сибирь жарасын 13 адамга жугуусу боюнча кылмыш ишин козгоду. Кийинирээк Оштон кабарчыбыз Ыдырыс Исаков айтып берет.
Ош облустук санитардык эпидемиологиялык кызматтын маалыматына караганда, Каракулжа районунда 13 адамга күйдүргү жарасы оорулуу уйдун этинен жуккан. Көрсө Каракулжа айыл өкмөтүнүн тургуну ооруп калган уюн союп, этин кошуналарына арзан баада таратып берген экен. Ал этти жегендердин терисине бир түрдүү жара чыга баштаганда, оору жугузган тургундар ооруканага жапырт кайрылышкан. Ош облустук сестин жетекчиси Светлана Шерматова илдет ооздукталганын билдирди.
Ошол анан кийин бул көзөмөлгө азыр биз вовремя эмнени алып калдык, бардыгы жакшы, азыр уже 3-ө чыгып кетти, 5-ө подтверждение болду. Эмне кылып? Уже 3-ө чыкты больницадан.
Облустун башкы санитары Светлана Шерматова оорулуу уйдун этин тараткан адамга карата кылмыш иши козголгонун ырастады.
Эми аны мен айта албайм, кылбады, кылды депчи. Анан кийин мал жылда фибриатринага вакцинация кылыш керек. Алардын немесинде вакцина алган деп документте жүрөт. Ондон мен айта албайм. Хозяинине неме иш козгодук, потому что ошондой ветврачка көргөзбөй туруп элге сатып атпайбы.
Район акими Примберди Дыйканов болсо, кооптуу улаандын жайылышы боюнча кылмыш ишин козгогон прокуратура кимди жазалаш керектигин жакшы билет дейт.
Азыр прокуратуранын иш козголду, ошо ким өздөрүнүн ишин аткарып алса, ошол тиешелүү жазасын алат. Азыр өздөрү жүргүзүп атат, азыр бүт текшерип бүтө элек, азыр бүткөндөн кийин өздөрү айтышат. Прокуратура кимге козголушун билет. Санэпистанциягабы, ветеринардык кызматкабы, мал дүйнөсүнө биринчи козголот да. Ошо мал дүйнөсү ветеринарды чакырып, ошонун өткөзүп, уруксат алып, сойсо жакшы болот эле го, ошону жасап атпайбы. Ошону элдин значит санитардык түшүнүктөрү ошо тайкоо болгонун ишенесиңер. Анан эле час сойдуруп бүттүрүп анан таркатып ийип атат.
Учурда Кара Кулжа районунун улан тараган Кара Кулжа айыл өкмөтүндө карантин жарыяланган. Район акиминин орун басары Камболот Тутуев кооптуу улан көзөмөлгө алынганын билдирди.
Жашоочуларга тиешелүү баягы керектүү болгон дары дармектерди берип, аларды дарылап бүтүштү уже. Анан ал бирге пост коюлган, карантин жарыяланыпчы. Тияка келгенде чыкканда бүт контролдоп милициялар туруп атышат посттордо. Азырынча эч кандай коркунуч жок, Алла кааласа мына больницага жаткандар дагы жакшы болуп калышты уже. алды чыгып башташты да булардынчы. Анан азыр эч кандай кооптонуу жок, жакшы, Кудайга шүгүр.
Серматовдун айтымында Каракузай районунда Сибирь жарасынын 16 булагы бар. Анын 13 адистерге белгилүү болсо, калган 3 жер адистерге али белгисиз экен. Санитардык талап боюнча Сибирь жарасынын белгилүү булактары бетондолуп, ал жер темир каша менен тосулушу жана тосмонун айланасы жыл сайын жаз алдында казылып турушу зарыл болчу. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Миң жылдар бойуңай жатпасты.
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп, жолугуп маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит орг сайтында.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстандын интернет айдынында башка маалымдоо каражаттарында түгүл регионалдык медиада өлкөнүн акыркы саясий жетекчилери динчилдешип бараткан тууралуу акыркы кездери көп айтыла баштады. Саясатчылар чын эле өлкөнүн үгүсүнүн бир жолун динден көрүшөбү же диндин саясий максат үчүн гана пайдаланып жатышабы? ДЭИ конституциясында светке жазылган мамлекетте динге карата расмий мамиле, саясат кандай болушу керек? Азаттыктын Арай көз чарай талкуусуна бүгүн ушул жана башка суроолор коюлууда. Түз оодогу талкууну урматтуу угарман бир саамдан кийин угарасыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен бүгүн Зайырбек Бактыбаев тааныштырууда. Зайыр.
Рахмат. Текебаевдин мындан аркы ооруканада дарылануусун чечүү маселеси 25 августта каралат. Атамекен партиясынын камактагы лидери мурдагы депутат Өмүрбек Текебаевтин мындан аркы дарылануусун аныкташ үчүн 23 августта өтө турган дарыгерлердин консилиуму болбой калды. Бул тууралуу анын адвокаты Таалайгүл Токтокунова билдирди.
Эмнеге байланышкан билбейт экен. Бирок бүгүн болуш керек эле 6 күнгө жылдырышыптыр. Анализдердин баарын тапшырганда анын жыйынтыгы чыга элек. Ушул консилиумдан эмалдан кандай дарылар дарыланыш керек, каякта жатыш керек, эмне болуш керек, дальнейшее эмес айтылат да бардыгы,
деди Таалайгүл Токтокунова. Текебаев номер 47 абактан Бишкектеги Мирсаид Миррахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борборуна 31 июлда которулган. Жаз аткаруу мамлекеттик кызматы Текебаев күрөө тамырдын, жүрөк тамырларынын атеросклерозу, аритмия, гипертония жана башка оорулар менен жабыркай тургандыгын жарыялаган. Ал сакчылардын кайтаруусунда дарыланууда. Өмүрбек Текебаев коррупция беренеси менен айыпталып 8 жылга эркинен ажыратылган. Ал өзүнө тагылган айыптарды четке кагып, саясий куугунтукка кабылганын айтып келет. Чехия 1968-жылы СССР аскерлеринин киришин оккупация деп атады. Чехиянын парламенти 1968-жылы СССРдин жана Варшава келишими уюмунун аскерлеринин өлкөгө кирип келишин басып кирүү жана оккупация деп атады. Парламент кабыл алган резолюциянын максаты тарыхты бурмалоону токтотуу экени белгиленген. Документти Христиан Демократтар партиясы сунуштаган. Алардын айтымында резолюция коомчулукка, башка өлкөлөргө, анын ичинде Орусияга карата так билдирүү болмокчу. Мындан 50 жыл мурун 1968-жылдын 21 августунда Варшава келишимине кирген өлкөлөрдүн армиясы Чехословакияга басып кирген. Дунай деп аталган операцияга 100 миңдеген жоокерлер, миңдеген танктар тартылган. Чехословакияга кирүү тууралуу чечимди СССРдин жетекчилиги кабыл алып, советтик армия негизги күч болгон. Операциянын максаты Прага жазы деп аталган реформачыл кыймылдын жана аны ишке ашырууга белсенген Чехословак бийлигинин мизин кайтаруу болгон. Маркум журналист Уланбек Эгизбаевдин көрүстүндөгү коррупция тууралуу иликтөөсү боюнча кылмыш иши козголду. Азаттыктын журналисти маркум Уланбек Эгизбаевдин көрүстүндөгү коррупция аттуу иликтөөсүндө айтылган фактыларга байланыштуу Бишкектин Азак кызматтар агенттиги ишканасынын жооптуу кызматкерлерине кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Азаттыкка башкы прокуратура кабарлады. Учурда тергөө уланууда. Буга чейин көрүстүндөгү коррупция берүүсүндөгү фактыларды Бишкек шаардык прокуратурасы текшерип жатканы айтылган. Анын алдында Азаттык радиосу маркум журналист Уланбек Эгизбаев көзү тирүүсүндө жүргүзгөн журналисттик иликтөөдөгү фактыларды текшерүүнү өтүнүп, башкы прокуратурага кайрылган болчу. Курч иликтөөлөрү менен белгилүү журналист Уланбек Эгизбаев 22 июлда Ысык Көлдө эс алып жүргөн маалда каза болгон. Экспертизанын баштапкы жыйынтыгында 28 жаштагы журналист көлгө чөгүп кеткени айтылган. Кыргызстан менен Түркмөнстандын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк тууралуу декларацияга кол коюлду. Түркмөнстанга мамлекеттик сапар менен барган кыргыз президенти Сооронбай Жээнбеков 23 августта Ашхабад шаарында түркмөн президенти Гурбангулу Бердимухамбетов менен жолукту. Бул тууралуу Кыргызстандын президенттик аппараты кабарлады. Сапардын алкагында Кыргызстан менен Түркмөнстандын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк жөнүндө декларацияга кол коюлду. Мындан тышкары дагы 10 документ кабыл алынды. Бүгүнгө чейин президент Сооронбай Жээнбеков 24 августка белгиленген аралды сактоо фондунун эл аралык саммитине катышуу үчүн Ашхабадтан Түркмөнбашы шаарына учуп барат. Саммитте Кыргызстан бул уюмдун ишине байланыштуу өз позициясын так билдиргени жатат. Бишкекте коопсуз шаар долбоору боюнча онлайн аукцион үзгүлтүккө учурады. Бүгүн коопсуз шаар долбоорун ишке ашырыш үчүн сынакка катышкан компанияларды тандоо боюнча мамлекеттик сатып алуу порталынын онлайн системасы бузулуп, аукцион үзгүлтүккө учурады. Журналисттердин көз алдында өтүп жаткан сынакта система алгач аукциондун жыйынтыгын чыгарып, анда Мегалайн жоопкерчилиги чектелген коомун жеңүүчү деп таап, ал 50 миллиард сом сунуш кылганын көрсөттү. Бирок комитеттин IT адистери мындай сан жаңылыш болушу ыктымал экенин айтып, системаны оңдоого аракет кылышты. Анткени долбоорду ишке ашырууга 2,5 миллиард сомдон төмөн баа сунуш кылган компаниялар тандалып алынмак. Тендердик комиссиянын төрагасы Куанышбек Шатемиров сынакка кеминде 3 компания катышканын, соңунда система жеңүүчүнү аныктай албаганын моюнга алды.
Сегодня у нас 15 часов произошло.
Онлайн тендер саат 3:00 башталган. Анын жыйынтыгында биз кеминде 3 компания тендерге кызыктуу экенин аныктадык. Алардын 2 жергиликтүү компаниялар, ал эми 1 орусиялык компания. Бирок мамлекеттик сатып алуулар порталынын системасы жеңүүчүнү аныктай албай койду. Алар техникалык операторлор үзгүлтүктүн себебин аныктап атышат. Бирок бүгүнкү тендер потенциалдуу аткаруучулар долбоорду ишке ашырууга кызыктуу экенин көрсөттү.
Өкмөттүн коомдук тартипти жана жол коопсуздугун камсыз кылууну көздөгөн коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруу аракети бир нече жылдан бери аткарылбай келе жатат. 3 жолу сынак өткөрүлүп, Кытайдын жана Орусиянын компаниялары утканы айтылган, бирок иш андан ары ордунан жылбай, тараптар соттошуп келишкен.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг алем уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу дарегибиз Азаттык чекит моби программабызды улантабыз. Кыргызстандын интернет айдыгында башка маалымдоо каражаттарында түгүл регионалдык медиада өлкөнүн азыркы саясий жетекчилери динчилдешип бара жаткан тууралуу акыркы кездери көп айтыла баштады. Саясатчылар чын эле өлкө өнүгүүсүн бир жолун динден көрүшөбү же динди саясий максат үчүн гана пайдаланып жатышабы? Дээ конституциясында светтикке жазылган мамлекетте динге карата расмий мамиле, саясат кандай болушу керек? Азаттыктын ар ай көз чарай талкуусуна бүгүн мына ушул жана башка суроолор коюлууда. Талкууну азыр түзөөдө Бишкек студиясынан кесиптешим Бакыт Орунбек Алпарат, Бакыт Мырза, саламатсызбы? Сөз сизде.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын мурдагы вице-премьер-министр Тынычбек Табылдыев жана Кыргызстандын Ислам университетинин проректору Марс Ибраев бизге телефондон бул талкуубузга кошулмакчы. Марс Мырза, бизди угуп атасызбы?
Угатам.
Анда биздин талкуубузга катышып бериңиз. Тынычбек Мырза, мына адатта өлкө жетекчилигинин сөзү жалпы эл үчүн мындай бир баса турган жолду аткарууда иштей турган бир багытты аныктайт эмеспи да? Мына кечээ Жогорку Кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков кечээ айт намазда айтып атат, биздин дин башкармалыгын айтылган жакшы ниеттерин, насаат сөздөрүн жүрөгүбүзгө түйүп, ошол иш чаралар менен иш кылсак, Кыргызстан мамлекети өнүгүп өсөт деди да? Сиз бул спикердин сөзүн кандай кабыл алдыңыз, кандай баа берип атасыз?
Бакыт Мырза, мен эми кичине баштасам башка бир ойдон. Ушундай чоң айттарда 50-70 миң эл катышкан жерде өлкөлүк масштабта болуп аткан иш чараларда бизде эми ушу протоколдо иштегендер аныктап коюшса да, бир президенттин сүйлөгөнү жетиштүү болуш керек да. Бизде чиновниктер баары жарышып биздин баягы илгерки партсобраниядагыдай кылып чогулуштай кылып сүйлөй беришет да, акыл үйрөтүп. Эми бу айт майрамында ал жерде ар бир мусулманин келди кудайдан суранганы, кудайдан сыйынганы, а бирөөнүн акылын укканга эмес. Бул биринчиден да. Ошон үчүн мен спикердин ал жердеги үгүттөгөнүнө такыр кошулбайм, туура эмес деп эсептейм да. Эми президенттин куттуктоосун муну телевидениянын аркылуу берсе деле болот. Анан ушу кимдер барыш, кантип барыш керек, кантип катышыш керек дин, ушу диндердин майрамдарына чоң. Эми айлана чөйрөнү карабайлы, ошол эле Казакстанды же Россияны, ошол Путин же Медведев, Назарбаев антип баарын кошоктоп алып барып алып чогуу сүйлөгөн жок да эч кимси. Чиркөөдө сүйлөбөйт, аердин ээси бар өзүнүн, кудайдын баягы өкүлдөрү бар аерде, мындайча айтканда алланын. Анан ошон үчүн бул туура эмес болду деп эсептейм. Бул биринчиден да. Анан экинчи жагынан бул биз кудайга гана ишенебиз деп, мыйзам менен жашабайлыбы, кудай деп гана жашайбыз. Мухаммед пайгамбардан кийин айткан, бизде пайгамбар болбойт, ар бир мусулманын түздөн түз Аллахтын өзүнө кайрылат жүрөгү менен, ошого жалынат, жалбарат, жана беш жолу күндө да ошо кудайга, а муфтиге эмес, тигиде жанагындай жергиликтүү жетекчилерге. Анан ал тапшырма берип, анан ал айтса эле экономика өзгөрүп кетет деген, биз баягы кудайларды унутуп коюп илгерки тиги христиан иудейлерде болгон жана таштарга, малдарга сыйынуудай болуп кетип атат да бул.
Эми муфтияттын айтканын жасасак Кыргызстан өнүгөт деп атпайбы? Демек бизде башка жол жок банда.
Мен айтып атам, айтканым ошол, эми муфтият эч кандай антип айта албайт. Ну кудайдан тилесе болот, ал муфтий тилегендей эле мына мен да сен дагы ар бир кыргыз мусулманын биз тилейбиз да, кудайдан тилейбиз. Кудайым эгер ошону колдосо дегендей, а негизсиз өзүбүз аракет кылып программаны өзү иштеп атпайбы азыр?
Рахмат, Марс мырза.
Ооба.
Мына акыркы жылдары жума намазга, айт намазга жана башка бир диний иш чараларга катышкан мамлекеттик чиновниктер көбөйгөнү айтылууда. Сиздин баамыңызда ошол чиновниктер кандай максатта келишет сиздин байкооңузда? Бул чын ыкластан бир Аллага, кудайга сыйынуу үчүн, өзүнүн парзын аткаруу үчүн келеби, же бир элдин көңүлүн ала турган бир саясий максаттарда бир байкалабы?
Эң оолу башта албетте бул адамдын жан дүйнөсүндө, жүрөгүндөгү ниетиндеги кандай ниетте келерин бир гана Кудай таалам билет. Биз сырткы нерсесине карап өкүм беребиз да, баягы сыртына карап же бул адам келиптир, мечитке келиптир деп. Бирок ошол эле саясатчы болобу, мейли соодагер болобу, же таанымал инсандар болобу, бүгүн акыркы учурларда өзүңүздөргө маалым болгондой мечиттерге келип, ар кандай диний иш чараларга катышып атат. Муну эми атайылап аны диний тарап чакырып, же болбосо кандайдыр деңгээлде ушуну үгүттөп аткан деңгээлдеги бир маселе эмес, муну адамдын өзүнүн көңүлүндөгү иши деп ойлойбуз. Бирок сөздөр айтылып атат, эми кээ бирлер ушу саясий упай алыш үчүн өзүнө кандайдыр электораттар табыш үчүн ошол жака келип атат дегендер бар. Бирок ким десе дагы, бирок мен жеке өзүм баягы диний адам катарында адамдын жүрөгүндөгү ниетинде нерсени билбеген инсан катарында сырткы нерсесинен өкүм берип, аны биз жөн гана жакшы тилек менен, ниет менен гана алар бир гана ошол ибадат кылыш үчүн, сыйыныш үчүн гана келип атат деп ойлойм да, жеке өзүмдүн жеке пикиримде бул.
Мына ошол диний аалымдарды, ишмерлерди шайлоолорго катыштырып, же болбосо мечиттерге келип ар кандай кайрымдуулук иштерин жасаганы сиз кандай кабыл аласыз?
Эми бул шайлоо маселесине келгенде, биз мисалы үчүн диний инсандар бизге мына биздин өзүбүздүн диний башкарманын, же болбосо аалымдар кеңешиндеги биздин төрагалар деле кандайдыр деңгээлде биз эч бир диний кызматкер саясий иш чарага катышпасын деп айтат да, диний иштеп аткан ишкерлер. Ал эми жеке инсан катарында ал шайлоого барууга укугу бар, мамлекетте шайлаганга, же болбосо кандайдыр бир талапкерге оюн бергенге укугу бар. Аны биз укуктук эме катарында билебиз, өзүбүздүн укук катарында. Же болбосо ошол эле кээ бирлери келип мисалы бир белек бекчеттерди бергендери мисалы да, ал нерсени ошол теле радио аркылуу мындай чагылдырылып аткандыгы, жардам берип аткандары, мен ойлойм бул жердеги ошол dini jaktan emes, belki boşa beri atkan sayasatçılarının özünden daha jakşırak sorasa daha cevaplar aykın bolsa gerek ile. Emni üçün anı kılı otası degen soru onu gede veriş gerek kode olayım alara bile.
Mars Mirza, daha bizde baylanışta bolup durumuz, daha sorularız bulut. Tınışbek Mirza, burada parlamentin imaratında bir namaz kanak olsa hazır iki gibi övüydü de. Bu ağa bolgon, bu namaz kanak olgon talaptın güçtüğü bolup çatkanıgın, ağa girip sıyını otkan, kağılagan çinoniklerin köveyip çatkanın desek bulut da, doğru mu? Uşul görünüştü siz bir mıyzamdık, etikalık, bir sayesi jağın emneden görüyorsunuz? Dağım ne olut?
Эми чынын айтсам мен чет өлкөдө кандай практика бар, мисалы үчүн ошо Сауд Арабиясында королдун имаратында ошондой мечит барбы жокпу билбейм да. Ошон үчүн муну деле катуу баягы сынга алгым келбейт. Жалпы Кыргызстанды алсак динге ишенүү көбөйүп атат. Мен муну мисалы үчүн туура деп ойлойм да, жакшы. Динге, Кудайга адам ишениш керек. Аны ишенгенде жанагындай бир чала даватчылардын жолу менен эмес, аныгы Куранда айтылган нерселер так үйрөнүп билип алып анан бул диндин жолуна түшүш керек да. Анан ошон үчүн бул жер жерлерде көбөйдү жаштардын арасында. Эми мунун оң жактары көп. Мен байкап атам өзүм районго барганда, айылыма барганда арак ичкендер азайды, башка нерселер азайды. Анан ошо сыяктуу эле депутаттын арасында дагы намаз окуп башкаргандар көбөйүп атат. Мейли боло берсин эки мечит, бирок аны парламенттин иши менен эч аралаштырбаш керек да. Аны мен мына мечитке кирип атам бердеги деп дагы аны реклама кылганга болбойт. Мен мына биздин бул жерде мен сүйлөп мына сүйлөп аткан адам айтып кетип атпайбы, эми келгени жакшы да ушундай адамдардын деп. Туура жана борбордук аянтка келсин спикерби, премьер министрби, бирок элдин арасында туруп алып намазга жыгылсын, эл ошону көрөт. Андан башка анда мындай кылбайбы, эгер ошончолук эле элге көрүнөбүз десе ошол спикер бир торпокту союп алып туруп жана карылардын үйүнө барбайбы? Ошону телевидениеселер көргөзөт элеңер да, өзүнүн эмгек акысына бир торпок алып барып карыларга союп берип ошол жерде дасторкондун үстүнө тамак ашты жайып ошолорду ыраазы кылып келди деп. Мына ошону кылсын. Акыл жана сөз менен үстүдөн туруп алып эмне кылышты андай болбойт. Ал парламентте да сессияда антип айта албайт, ал даянтта эмес, 50,000 адамдын алдында.
Мына бүгүн парламентте намазканалар ачылса, эртең мамлекеттик башка органдардын баарында намазканалар ачылышын сиз кандай карайсыз?
Мен ойлойм да, мунун регламенти катуу биздин мамлекетте бекитилиш керек да. Мына мисалы үчүн Россияда ошол христиан багытындагы бир уюмдар ачылабыз деп келсе, негизги тиги чиркөөнүн башчысы так неме Кириллдин алардын уруксатсыз ачылбайт. Себеби ошолор берет. Бул христианство тиешеси барбы, жокпу? Ислам да ошондой. А бизде 10 киши жазса келип кире берет. Анан ошон үчүн мындай көзөмөлсүз, көзөмөлсүз. А көзөмөл деген эме? Ал динге ишенишен эмеде башкармайсың. Мечиттердин ачылышы бул баары бир мыйзам түрүндө гана болуш керек.
Рахмат. Марс Мырза.
Ооба.
Мынау дин ишмерлери демократиялык жолду тандаган, бул Кыргызстандын конституциясын, андан келип чыккан мыйзамдардын бир эрежелерин, тартиптерин канчалык сакташат деген бир суроо бар да коомчулуктачы. Мисалы айталы, белгилүү дин аалымы Чубак ажынын өткөн президенттик шайлоодо кийин экинчи үй бүлөсүнө байланыштуу бир окуяларда мыйзамсыз аракеттерине болгонуна карабай дин аалымдарынын таасиринин аркасы менен мыйзамдык бир жазаларга тартылган жок, жоопкерчилик тарткан жок деп атат. Муну сиз кандай карайсыз? Канчалык бул биздин турмушубузда сиңип аткан, көрүнүп аткан нерсе?
Эми демократиялык коомдо албетте ошол мыйзамдарды, демократиянын койгон ошол мамлекеттин мыйзамдарын сыйлоо ар бир жарандын мойнундагы милдет деп билебиз. Бирок ошол эле учурда канчалаган кээ бирки мыйзамдар чыгып атат, мыйзамдарды ал көзөмөлдөнүп атабы, аткарылып атабы деген суроого келгенде, бир гана кээде баягы таанымал болгон диний адамдардан гана кээде бир ошол коюлган мыйзамдарды бузуу деп айтпайм, бирок кандайдыр деңгээлде сиз айткандай ошол экинчи аял алуу маселеси болобу, башка маселе болсо дароо элдин көзүнө ошол көрүнөт экен дагы, андан бир саясат кылгандар бар. Бирок ошол эле учурда канчалаган саясатчылар деле, канчалаган бүгүнкү күндө ишкерлер деле болсун, чоң чоң адамдар, таанымал инсандар деле ошол эле нерсени кылып келе жатат, бирок алардын артында бул мыйзам иштебейби деген да нерсе келет. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жердеги маселе мыйзам демократиялык коомдогу Кыргызстандагы бүгүн ошол эле дин тутунган инсандар менин оюмча мыйзам бузуу жагынан дагы азыраак же болбосо кандай бир деңгээлде мыйзам бузуу эмесине жол бербей турган абалда колдон келишинче аракет кылып атат деп ойлойм. Бирок балким бул маалыматтан ошол маалыматтандырылбай калгандан болушу да мүмкүн. Ошон үчүн бул бир гана окуя менен жалпылаштыруунун дагы өзүнүн кандай бир деңгээлде зыян экендигин, тескерисинче дин тутунган инсандардын кыжырдануусуна жол бере тургандыгын дагы деп ойлойм. Ал эми жанагы саясатчы инсандар бул кандай гана инсандар, ыйман деген нерсе бул Кудай Таала тарабынан берилген нерсе да, аны биз жөн гана үгүт насаат кылган иш кылган учурда мечиттин ичинде ошол имамдар, молдокелер аны дин тутунуп аткан инсандар сырттан таасирленип динге кирип атат. Бирок ошонун аркасынан ар кандай кесиптин ээлери, бул мейли депутат болсун, бул мейли ак үйдө болсун же башка жактарда болсун, бир муктаждык болуп калат экен да, кээде жумуш учурунда дебейин кандай бир деңгээлде 10 мүнөткө бир намаз окуй турган жер табылбай калган учур болот. Ошондуктан жанагы намазканалардын учурунда убагында ошолордун уруксаты менен курулгандыгы, мүмкүндө ошол жерлерде балким жаман эмес, менин оюмча дагы пайдасына жакшы натыйжаны берип атат деп ойлойбуз. Бирок бул нерселерди бир аз бир мыйзам ченемдүү, сиз айткандай ооба, мыйзам ченемдүү бир көзөмөлдүн алдында болсо дагы жакшыраак болмок деген ойдобуз албетте биз деле.
Рахмат, рахмат, рахмат. Дагы суроолорубуз болот. Урматтуу угармандар, азыр биз ушул тема боюнча социолог илимдеринин кандидаты доцент Бакыт Малтабаровдун өзүнүн дагы иликтөөлөрүн жыйынтыгын угуп көрсөк.
Биздин иликтөө боюнча акыркы жылдары динди саясаттын максатында, дин болсо саясаттын өзүнүн максатында пайдалана баштайт. Социологияда буну динди саясатташтыруу же болбосо саясатты диндештирүү дегенде, аны тактап айтканда мамлекет дин ишине киришүү, диндер мамлекет ишке киришүү. Бул жерде мамлекеттик чечим чыгарып турган ресурстарга кайрыла баштаса, бирок көбүнчө саясий лидерлер, саясий элиталар чоң саясий кампания башталганда электорат, анын ичинде диний электорат бар, динге ишенген социал топтор ошолорду өздөрүнүн кызуусу пайдаланыш үчүн иштей башташат. Анан кийин эми карасак, акыркы шайлоо кампаниясында деле мына диний элита дагы саясий кампанияга катышкысы келди. Жабык, кээ бир кишиге ачык келе атат, бирок акыркы мезгилде дин радикалдашып кетти. Анан исламды радикалдашып көбүрөөк көңүл бурулуп, башка диний багыттар, христиан дини, протестант багыттарга көп көңүл бурулбай, алар тынч дагы өзүнүн кыргыз коомуна коопсуздукка көп таасир тийгизе баштады терс жагынан.
Рахмат, биз менен байланышта доцент Бакыт Малтабаров болду, анын пикирине рахмат. Тынчбек мырза, мынау конституцияда Кыргызстан динден сырт же светтик өлкө деп жазылган да, эгерде бүгүнкү күндүн реалдуулугу менен алсак, мына жогоруда айткандай исламдагы мындай таасири күчөп атканын эске алсак, анын саясий күч экенин, саясий күрөштөрдө чечүүчү рычаг катар кабыл алынып пайдаланып жатканын эске алсак, мүмкүн жакынкы келечекте Кыргызстандын мыйзамдарына исламдын ордун мүмкүн бериш керектир, мүмкүн эгерде пайдалуу болсо, кандай дейсиз?
Менин жеке оюмда бул динди эч кандай мамлекеттик ишке аралаштырууга болбойт, эч качан дагы айтып коеюн, эч качан аралаштырууга болбойт биздин шартта. Башка кеп ошо мыйзамдар ар бир биздин жаран, Кыргызстан жаран ошо өзүнүн эрки менен түшүнүп билип дин тутумун ошону тутканга ал укуктуу, аны аткарганга, Кудайга сыйынып ошого ишенгенге ал анын иши, аны биз мажбурлай да албайбыз, ага баягы мындай запрет да кыла албайбыз да. Ошондуктан биз мыйзамды карашыбыз керек. Ошо диндин кызматкерлери же болбосо катардагы мусулмандар айтыш керек, аларга кайсы мыйзамдын кайсы статьялары мисалы үчүн жол бербей атат толук. А бүгүнкү күндө мен ойлойм толук эркиндиги бар, дагы бир жолу айтып атам, анан жана өзүңөр айтып аткандай да бул жактан пайдаланып болуп атат да. Мен азыр көп телевидениелерден Чубак ажы, Абдышүкүр ажылар мындай эметкенде мечиттин ичиндегилердин дайыма жүзүн карайм да отургандардын, мына намазга. Бизде жаштар ишенгиси келип атат исламга, берилип ошону колдогусу келип атат, бирок эч жерде окуган эмес, түшүнбөйт. Алар ошон үчүн жанагы кулагы жок койду сойсо болот, көзү сокур эмес сойсо болоттон башка максаты эмне экенин билбей атат өздөрү окуп. Биз азыр өзү окуп, өзү түшүнүп, ошондо өзү түшүнсө, аң сезим менен, ошондо гана жүрөгү менен Кудайды сүйө алат. А жана башын кесип келип тиги десе жана экстремисттер ушундай болуп атат да. Ошон үчүн мамлекет дайыма мамлекет өзүнүн максатына жараша динге орун бериш керек. Ашача биз башка араб өлкөсү же Россия же Европадагыдай кылабыз дегенге болбойт. Биз ага биз башка коомбуз. Коомдун өнүгүшүнө карап тигилерге уруксат берилиш керек.
Марс мырза, ушул сөздү улап берсеңиз сиз мына деги конституциябызда жазылгандай светтик деп жазылган мамлекетте мамлекеттик бийликтин динге орогон мамилеси кандай болуш керек? Диний уюмдардын тескерисинче мамлекеттик бийлик менен мамилеси, карым катышы, кызматташтыгы кандай болуш керек бул демократиялык заманда?
Ооба, бул 2014 жылкы ага чейинки дагы Нинцов эркиндигине атайын концепция кабыл алынганда билебиз бул маалымат катарында светтик мамлекетибиз дин менен мамлекет эч кандай бири бирине мындай дин мамлекеттик ишке эч качан кийлигише албайт, аны дагы түшүнөбүз. Ошол эле учурда мен жеке өзүмдүн жеке пикирим, албетте мен саясий исламды колдобоймун. Кандайдыр деңгээлде саясий бир партия менен келип, исламий партия менен келип бийликке туруу деген нерсеге каршымын мен дагы. Себеби дин деген нерсе бул Кудай Таала тарабынан берилген мыйзамдар, бул жашоо биздин. Албетте анын ичинде бир жарандын, бир мусулман бир жарандын өзүнүн укугу дагы бар. Ошондуктан бул жерде кандай болуш керек деген маселе келгенде, албетте эки тараптан тең, мындай айтканда мамлекет жактан дагы коюлуп аткан эрежелер, мыйзамдар, ошол эле дин тутуп аткан инсандардын дагы дин тутуу эркиндигине карама каршы келбеш керек. Кандайдыр деңгээлде анын ибадатына, ибадатканасына, баалуулуктарына чектөө коюу менен болгон учурда албетте бул мыйзам өзүнүн бир натыйжасын бербейт деп ойлойм. Ал эми диний инсандар же дин тутунган же болбосо диний тарап албетте мамлекеттин ар кандай мындай айтканда шайлоо компанияларына болсун, мейли ар кандай иш аракеттерде, ошол эле жашоо турмушундагы мамлекеттин мыйзамдарын бүт баарын аралашат, жашайт, жашап атат. Бирок расмий түрдө келип могул мыйзамыңар момундай экен, муну биз баш ийбейбиз, жосом тигиндей экен дегенге түздөн түз эмес, балки муну сунуш катарында айтуу менен гана ушундай кылсак болобу деген нерсе менен гана сунуш айта алат деп ойлойм. Аны дагы албетте парламент чечет, ал дагы өкмөттөр чечет, албетте мамлекеттик башындагы инсандар. Бирок ошол эле менин дагы мисалы ушул күнгө чейинки кылып аткан мамилебиз ошол эле диний мисалы үчүн мамлекеттин атайын комитети болсо, комиссиясы болсо, дин комиссиясы менен муфтияттын ортосундагы мамиле кандай болуш керек болуп атат бүгүнкү күндө. Албетте кызматташуу бар, албетте бири бири менен түшүнүшүп иш кылуу бар. Бирок биз ошону кылып аткан учурда тиги мамлекеттен момундай экен, ой бул эми кошуна мамлекетте Россияда, Казакстанда момундай экен деп турупчу, баягы алдыктагы абалды эске албай туруп мындай чектөөлөрдү катуу коюу менен бул жактагы дин тутунуп аткан инсандардын да чындыгында баягындай укуктарын тебелеген бир абалга же болбосо алардын нааразы кыла турган абалга да келип калбаш керек деп ойлойм.
Рахмат.
Менин оюмча ошол албетте ошо биргеликте иш кылышкан жакшы болот.
Тынышбек мырза, мына бүгүнкү кыргыз коомунда диний идеологиялык бир иш аракеттер болуп атат, анан кийин демократиялык баалуулуктарды жайылткан, анан кыргыз баалуулуктарын жайылткан бир жарыш кетип атпайбы? Ушундай биз демократиялык баалуулуктар, кыргыз баалуулуктарын жайылтуу ислам баалуулуктарына караганда мындай чабалдык кылып жаткан жокпу? Эгерде болсо анда эмне кылыш керек жакшыртыш үчүн бир?
Мен жана айтам деп атып мындай унутуп кетиптирмин, айтып коеюн, өзүң сурабадыңбы жогорку кеңеште эки мешит бар деп?
Намазкана.
Анан анда депутаттар ойлонуш керек да, анда биз жер жерлерде, область районунда баардык мамлекеттик органдарда мечит ачып, намазкана ачып беришибиз керек. Аны да ойлош керек да. Алар да жумуштан чыга албайт да, клиенттер келип атат, алда намаз окуусу келет. Муну ойлош керек, мамлекеттик кызматкер кантип милдетин аткарат? Анда муфтият менен ушуну сүйлөшүп да, бул бир. Эми экинчиси, сен сурооң боюнча
мындай биз демократиялык баалуулуктарды, улуттук баалуулуктарды мындай чабал болуп атабызбы жайылтууда деп атам да?
Биз чабал болуп атабыз. Биз улам эле мамлекеттик органда жетекчилерди алмашып, биз антип анализге жете элек, биз бир аналитика кылып жанагы дин кызматкерлеринин жүргүзүп аткан ишинин фонунда биздин мамлекеттик агенттиктин дин боюнча жалпы эле өкмөттүн кылган иши жокко эсе, мен ушинтип эле айтып коеюн, капа ош болсун, мыйзан чыгарып коюп, калганын тигилер деле угуп жолугуп эле көз көрсөтүп коюп саламдашып жанагындай жерине барып коюу менен чектелип атабыз. А бул демократияны, мун үчүн чоң иштер болуш керек, муну анализ болуш керек, элге пикир катары айтылыш керек, эл деген билиш керек. Бул биздин мамлекеттин, өкмөттүн позициясы кандай мындай жерде? Мен мына Европада көп эле өлкөлөрдү көрдүм да, мамлекеттик иш, адамдын укуктары болуп аткан жерде дин жөнүндө сөз болбойт. Биз католиктер минтишибиз керек, жумушка мындай эч бир бирине аны шарт катары кое албайт эч.
Дин болгон жерде саясат жок.
Дем алыш күнү алар үй бүлөсү менен чиркөөгө барып атпайбы? Тигинтип атат. Ал жерде бийликтин эч иши жок. Сенин ишиң ал, ар бир үй бүлөнүн ар бир адамдын өзүнүн иши. Кантип барып сыйынат Кудайга, кантип Кудай менен байланышта болот? Бири бирине шарт. Бирок мен дагы бир жолу айтып атам, ошо мамлекет кабыл алган мыйзам чегинде ошол динге берилүү, дин иштерди аткарылыш керек. Ашача эле ар ким мен ушундай каалайм дей берсе анархия болуп кетпейби? Ал дин кызматкерлери өзүлөрү башкарып албай калат.
Рахмат, урматтуу радио каармандар, бүгүн биз кыргыз саясатчылары өлкөнүн өнүгүүсүн бир жолун динден көрөбү же саясий максат үчүн динди пайдаланып жатышабы деги конституцияда светтик деп жазылган мамлекетте динге болгон мамиле, дин менен болгон кызматташтык кандай болуш керек деген теманын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын мурдагы вице премьер министри Тынычбек Табылдыев жана Кыргызстан ислам университетинин проректору Марс Ибраев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.